Մաս 62
Բոենդիա տոհմի ներկայացուցիչի սրտում չէր կարող լինել իրեն անհայտ գաղտնիք, չէ՞ որ խաղաթղթերը և կենսափորձը բացահայտել էին իրեն, որ այդ ընտանիքի պատմությունը անխուսափելի կրկնությունների շղթա է, պտտվող անիվ, որը կշարունակեր պտտվել հավերժորեն, եթե օրստորե ավելի ու ավելի չմաշվեր դրա սրնի։ «Մի անհանգստացիր», ժպտաց Պիլար Տերներան, «որտեղ էլ որ լինի, նա հիմա քեզ է սպասում»։ 4:30-ին Ամարանտա Ուրսուլան դուրս ելավ լողարանից։ Աուրելյանն տեսավ, թե ինչպես նա խալաթով կոլոլված ու գլխին ցամքոցը փաթաթած անցավ իր սենյակի մոտով։ Գողտուկ, հարպածի պես ճոճվելով նա հետևեց նրան ու ամուսնական ննջարան մտավ այն պահին, երբ Ամարանտա Ուրսուլան հանում էր խալաթը։ Սարսափած կինը կրկին կոճկեց խալաթը և անձայն մատնացույց արեց Աուրելյանոյին հարևան սենյակը, որի դուրը կիսաբաց էր և որտեղ, ինչպես գիտեր Աուրելյանոն, Գաստոնը զբաղված էր նամակագրությամբ։ «Հեռացիր», միայն շրտներով ասաց Ամարանտա Ուրսուլան։ Աուրելյանոն ժպտաց, երկու ձեռքերով բռնեց նրա կոնքերից, բարձրացրեց նրան ինչպես բեգոնիայով ծաղկաման և դեմքով դեպի առաստաղը նետեց մահճակալի վրա։ Մի կոպիտ պորտկումով ավելի արագ, քան Ամարանտա Ուրսուլան կհասցներ խանգարել, նա խլխլեց կնոջ շապիկը և նրա առջև բացվեց անդունդի պես գլխապտույտ առաջացնող քիչ առաջ լողացված մարմնի մերկությունը։ Այդ մարմնի վրա չկար ոչ մի պուտ, ոչ մի հատիկ մազ և ոչ մի թաքնված խալ, որ գիշերվա խավարում իր երևակայության մեջ պատկերացրած չլիներ Աուրելյանոն։ Ամարանտա Ուրսուլան պաշտպանվում էր բացարձակ անկեղծությամբ ու վայրի եկի ճարպկությամբ, բուրավետ հարթ ու ճկուն մարմնի գալարումներով նա փորձում էր ծնկներով խփել Աուրելյանոյի ամորցիներին և միաժամանակ եղունգները նրա դեմքն էր խրել, սակայն ոչ Աուրելյանոն և ոչ Ամարանտա Ուրսուլան տնքոցել չէին արձակում, ինչը չէր կարելի, բաց լուսամուտից խաղաղ ապրիլյան իրիկունը վայելող մարդու հանգիստ շնչառություն համարել։ Դակատաղի կենած մահու պայքար էր, բայց կողքից նայողի համար այդպես չէր թվա, որովհետև այնքան դանդաղ զգուշավոր ու հանդիսավոր էին հարձակումներն ու խուսափումները, որ այդ ընթացքում կարող էին էլի մեկ անգամ բացվել ծխածաղիկները, իսկ հարևան սենյակում նստած Գաստոնը կարող էր մոռանալ օդաչուի իր երազանքները։ Տպավորությունն այնպիսին էր, ասես երկու գժտված սիրեկաններ ջանում են հաշտվել թափանցիկ ջրավազանի խորքերում։ Իր անողոք և ձևապատշաճ դիմադրության ամենաթեժ պահին Ամարանտա Ուրսուլան հանկարծ գիտակցեց, որ իրենց բացարձակ լռությունն անբնական է, և որ այդ լռությունը քիչ հեռվում նստած ամուսնու համար առավել կասկածելի կարող է թվալ, քան այն աղմուկը, որից իրենք ջանում են խուսափել։ Եվ նա առանց շրտները բացելու սկսեց ծիծաղել։ Պայքարից չէր հրաժարվել, բայց պաշտպանվում էր արդեն սուտ կծոցներով և մարմինն ազատում էր ոչ առաջվա մոլեգնությամբ։ Միջև վերջապես երկուսով էլ զգացին, որ իրենք միաժամանակ թե թշնամիներ են և թե հանցակիցներ, և որ պաշտպանությունը չի վերածվել սովորական շինծույության, իսկ հարձակումը գուրգուրանքի։ Հետո Ամարանտա Ուրսուլան, ասես կատակի համար, ասես նոր հնարքի պատրաստվելով, միակընթարթում միայն դադարեցրեց պաշտպանությունը։ Իսկ երբ սարսափած այն մտքից, թե ինքը թույլ տվեց, ուզում էր վերսկսել դիմադրությունը, արդեն ուշ էր։ Նա հազիվ հասցրեց պարզել ձեռքը, շոշափելով գտավ ցամքոցը և ատամների մեջ առավ, որպեսի ազատություն չտա իր ներսը ծվատող կատվային ականջ ծակող ճչոցներին։ Պիլար Տերներան մեռավ լույս տոնի գիշերը։ Լիանաներից հյուսված ճոճաթորին նստած, պահպանելով իր դրախտի դուռը։ Հարգելով հանգուցյալի վերջին ցանկությունը, նրան թաղեցին ոչ թե դագաղով, այլ հենց ճոճաթորով, որը պարաններով պարերի հրապարակի կենտրոնում փորված հսկայական փոսը իջեցրին 8 տղամարդ։ Արցունքներից գունաթափված սև հակած խառնածինները կատարեցին կախարդանքի իրենց ծեսը և վրաններից հանելով ականջողերը, կրծքազարդերն ու մատանիները գերեզմանափոսը նետեցին։ Գերեզմանը ծածկեցին քարե միսալով, որի վրա հանգուցյալի ոչ անունն էր գրված, ոչ էլ ծննդյան մահվան տարեթվերը։ Իսկ սալի վրա վեր խոյացավ ամազոնյան քամելյաների մի ամբողջ բլուր։ Հետո խառնածինները թունավորեցին բոլոր կենդանիներին ու թռչուններին, աղյուսներով ու սվաղով զմրսեցին դռները, պատուհանները և ցրվեցին տարբեր կողմեր, հետները տանելով իրենց փայտե սնդուկները։ Դրանց ներսում փորագրված սրբապատկերների արտատիպեր էին սոսնձված։ Ամսագրերից փոքված գունավոր նկարներ եւ լուսանկարները կարճատև անհավանական ու աներևակայելի փեսացուների, որոնք պճնված են գոհարներով, խժռում են 1-2 հանիբալների նման եւ կամ ստվարաթղթե թագերով թագադրված մի արքա հրճակված թափառում էին ծովերում։ Սա վերջն էր։ Պիլար Տերները գերեզմանոցում պորնիկուհիների էժանագին զարդեր հետ միասին փտում էին անցյալի մնացորդները։ Այն ամեն ինչ մնացել էր դեռ Մակոնդոյում կատալոնցու կրպակ աճուրդի հանելուց հետո։ Կատալոնցին վաճառելով ողջ ունեցվածքը եւ իսկական ու երկար գարուն տենչալով միջերկրական ծովի ափերը իր հայրենի գյուղը վերադարձավ։ Նրա այդ քայլին ոչ ոք չէր սպասում։ Փրկվելով անհամար պատերազմներից մեկից, նա հայտնվել էր Մակոնդոյն բանանի ընկերության ծաղկման տարիներին և ավելի լավ գործ չէր կարողացել հորինել, քան սկզբնատիպ գրքերի և բոլոր լեզուներով առաջին հրատարակությունների կրպակ հիմնելը։ Պատահական հաճախորդները, որ ներս էին մտնում ժամանակ սպանելու, մինչև հասներ իրենց հերթը, դիմացի տուն, երազներ մեկնողի մոտ գնալու համար, այդ գրքերը թերթում էին որոշ զգուշավորությամբ, ասես աղբարկղից էին քիչ առաջ վերցրել։ Ժամանակի մեծ մասը կատալոնցին անց էր կացնում կրպակին կից սենյակում, որտեղ աշակերտական տետրերից պոկված թերթերը լցնում էր փքուն տարերով և ոչ ոք ստույգ չգիտեր, թե ինչ է նա գրի առնում։ Այն օրերին, երբ նրա հետ ծանոթացավ Աուրելյանոն, ծերունին արդեն մի երկու արկղ իրար վրա թափված գրոտած էջեր էր կուտակել, և դրանք Մելկիադեսի մագաղատների հետ ինչ-ինչ նմանություն ունեին։ Մինչև իր մեկնումը նա հասցրել էր և երկրորդ արկղը լցնել, և այս հանգամանքը հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ կատալոնցին Մակոնդոյում ապրելու տարիներին ուրիշ ոչ մի այլ գործով չէր զբաղվում։ Նա կապ էր պահպանում միայն 4 ընկերների հետ։ Դպրոցում սովորելու տարիներին տղաները կատալոնցուց գրքեր էին վերցնում, գրավ դնելով հոլ, թղթից պատրաստված օձեր, և այս կերպ նրանք ծանոթացան Սենեկային և Օվիդիոսին։ Դասականներին կատալոնցին վերաբերում էր առանց ձևականությունների։ Ասես ժամանակին նրանց հետ ապրել էր միևնույն սենյակում, և գիտեր այնպիսի մանրամասներ, որ թվում էր ոչ մեկին հայտնի չէ։ Սուրբ Ավգուստինը, օրինակ, փարաջայի տակից իբր հագնում էր բրդյա անթև բաճկոնակ, որը չէր հանել վրայից 14 տարի, իսկ գրբած Արնոլդո դե Վիլանոզան իբր դեռ մանկությունից կորցրել էր առնությունը, որովհետև նրան խայթել էր կարիճը։ Տպագիր խոսքի նկատմամբ կատալոնցու ջերմսերը խոր պատկառանքի և տնավարի անհարգալիցության խառնուրդ էր։ Այս երկվությունն արտահայտվում էր նաև նրա իր իսկ գրածի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքում։ Ալֆոնսոն, որ մտադիր էր իսպաներեն թարգմանել ծերուկի ձեռագիրը, հատկապես այդ նպատակով ուսումնասիրեց կատալոնյան լեզուն, բայց մի անգամ գրպանը խոթելով այդ էջերից, նրա գրպանները միշտ լիքն էին լինում լրագրային կտրածոներով և արտասովոր մասնագիտական ձեռնարկներով, չգիտես որ գիշեր կորցրեց բոլորը քաղցից իրենց վաճառող աղջիկների պորնկատանը։ Կորստի լուրն առնելով կատալոնցին աղմկելու փոխարեն, ինչպես սպասում էր Ալֆոնսոն, ծիծաղից թուլանալով ասաց, որ գրականության համար ամենաբնական բախտն է վիճակվել իր գրառումներին, բայց եւ այնպես ոչ մի կերպ չհաջողվեց համոզել ծերուկին հետը հայրենի գյուղ չտանել ձեռագրերով 63 արկղերը։ Երկաթուղային հսկիչներին, որոնք պահանջում էին բագաժ տալ արկղերը, նա շշպրեց դեռ Կարթագենում հարգի հայհոյանքներով և չխաղաղվեց, մինչև թույլ չտվեցին պահել դրանք իր մոտ վագոնում։ Աշխարի վերջը կգա այն օրը, երբ մարդիկ գրքերն ապրանքատար վագոնները բարձած կսկսեն երթևեկել առաջին կարգի վագոնով, հայտարարեց նա, և մինչև գնացքի շարժվելն այլևս ոչ մի բառ չարտասանեց։ Իրերի վերջնական հավաքման վրա ծախսվեց մի ամբողջ շաբաթ։ Դասև շաբաթ էր կատալոնցու համար։ Որքան մոտենում էր մեկնումի ժամը, այնքան ընկնում էր ծերունու տրամադրությունը։ Նա մոռանում էր, թե ինչ էր մտադրվել անել, իսկ իրերը անսպասելիորեն հայտնվում էին ոչ այնտեղ, որտեղ դրված էին եղել։ Դրանք տեղփոխ էին անում ժամանակին Ֆերնանդային չարչարող ոգիները։ «Կոլոնս», հայհոյում էր նա։ «Ես քո Լոնդոնյան սինոդի 27-րդ կանոնը»։ Հերման ու Աուրելյանոն նրան իրենց հովանավորության տակ առան։ Որպես երեխայի հոգացին նրա մասին, գրպաններում դասավորեցին ուղեթոմսերն ու գաղթի փաստաթղթերը, ամրացրին գրպաններն անգլիական քորոցներով, մանրամասնորեն գրի առան այն ամենը, ինչ պիտի աներ նա Մակոնդոյից Բարսելոն ուղևորության ընթացքում, և չնայած այս բոլորին կատալոնցին այնուամենայնիվ, ինքն էլ դա չնկատելով, ունեցած դրա մի կեսը շալվարի հետ աղբաջուրը նետեց։ Մեկնելու նախորյակին, երբ արկղերն արդեն փակված էին, իսկ հագուստը դարսված էր այն ճամպրուկի մեջ, որով նա Մակոնդո էր ժամանել, ծերունին բացեց խեցու փեղկերի պես իր կոպերը, օրինակ հիշեցնող ձեռքի շարժումով ցույց տվեց այն գրքերի կույտը, որոնց օգնությամբ էր դիմանում հայրենիքից այսքան հեռու, և ասաց իր բարեկամներին. «Այս աղբը ձեզ եմ թողնում»։ Երեք ամիս անց նրանից մի մեծ ծրար ստացվեց, որի մեջ փակված էին նավարկության ընթացքում կուտակված 29 նամակ և 50 լուսանկար։ Թեև նշված չէին ամսաթվերը, դժվար չէր գլխի ընկնել այդ ուղերձների հորինման հաջորդականությունը։ Առաջին նամակներում իրեն հատուկ հումորով նա նկարագրում էր ուղևորության անակնկալները։ Նա մեծ ցանկություն ուներ ծովը նետել նավի հսկի չին, որը թույլ չէր տալիս նավախցիկում պահել արկղերը։ Պատմում էր ոմը սենյորի ցնցող հիմարությունից, այս սենյորը սարսափում էր 13 թվից ոչ թե այն պատճառով, որ սնոտիա պաշտ էր, այլ որովհետև այդ թիվը նրան թվում էր ոչ կատարյալ։ Պատմում էր այն գրազի մասին, որ ինքն էր շահել հենց առաջին ընթրիքի ժամանակ, որոշելով, թե նավում եղած խմելու ջուրը ճակնդեղի հոտ արձակող Լերիդայի աղբյուրների համն ունի։ Այդ հոտը աղբյուրները ներծծում են գիշերը շրջակա բանջարանոցներից։ Սակայն հետս հետե, օր-օրի վրա ծովային ուղևորության կյանքը նրան ավելու ու ավելի քիչ էր հետաքրքրում։ Իսկ Մակոնդոյում կուտակած նույնիսկ ամենավերջին սովորական դիպվածի հիշողությունը կարոտ էր ծնում։ Եվ ինչքան հեռանում էր նավը, այնքան վշտալի էր դառնում նրա հիշողությունը։ Կարոտի թանձրացման այդ ընթացքը նկատելի էր և լուսանկարներում։ Առաջին լուսանկարներում նա իր սպիտակ վերնաշապիկով և արծաթյա գանգուրներով երջանիկ տեսք ուներ։ Նրա ետևում Կարիբյան ծովն էր, որ հոկտեմբերին սովորաբար ծածկված է լինում փրփրալիքներով։ Վերջին լուսանկարներում նա արդեն մուկ վերարկու էր հագել և կապել մետաքսե վզնոց։ Գունատ էր ու անտարբեր, հայացքով կանգնած էր աշնանային օվկիանոսներում թափառող գիշերային մղձավանջների անանուն նավի տախտակամածի կենտրոնում։ Առաջին ամիսներին նա այնքան հաճախ էր գրում, որ ընկերներին թվում էր, թե նա մոտերքում է, նույնիսկ ավելի մոտ, քան մինչ այդ, երբ ապրում էր Մակոնդոյում, և նրանց դառնությունը, որ առաջացրել էր ծերուն ու մեկնումը, գրեթե անցավ։ Սկզբում նա տեղեկացնում էր, որ ամեն ինչ առաջվա պես է, որ հարազատ տանը դեռ պահպանված է ծովային վարդագույն խեցին, որ հացի կտորին դրված ապխտած ծովատարեխը նույն համն ունի, իսկ գյուղի աղբյուրները երեկոյան շարունակում են էլի անուշ բուրել։ Ընկերների առջև էլի աշակերտական տետրերից պոկված էջերն էին, ծածկված մանուշակագույն ու ծուրտիկ խզբզոցով, յուրաքանչյուրին առանձին թերթիկ էր հասցեագրված։ Կամաց-կամաց, սակայն, թեև կատալոնցին չէր նկատում դա, ապա քինվողի առույգությամբ լեցուն այդ նամակները վեր էին ածվում հիասթափության հովերգության։ Ձմեռվա երեկոներին, մինչ Բուխարիկում կերար կացայով կերակուրը, ծերուկը կարոտում էր գրքերի կրպակին կից իր տաքուկ սենյակը, նշանիների փոշոտ տերևների մեջ զրնգացող արեգակը, մեռյալ ժամը ճեղքող շոգեքարշի սուլոցը։ Կարոտում էր ճիշտ այնպես, ինչպես Մակոնդոյում ապրելիս կարոտում էր Բուխարիկում եռացող կացայով կերակուրը, սուրճի հատիկներ վաճառողի կանչերը և գարնանը ետ դարձող կռունկների երամները։ Մեկը մյուսի մեջ արտացոլվող, դեմ դիմաց կանգնած հայլիների նման, այս երկու կարոտների տառապանքից նա կորցրեց անիրականության իր հրաշալի զգացողությունը և հասավ այն վիճակին, որ խորուր տվեց ընկերներին հեռանալ Մակոնդոյից, մոռանալ ամեն բան, ինչ սովորեցրել էր ինքը աշխարհի և մարդկային սրտի մասին, թքել Հորացիոյի վրա և ամենուր, որտեղ էլ նրանք լինեն, միշտ հիշեն, որ անցյալը կեղծիք է, որ հիշողության համար վերադարձի ճամփա չկա, որ յուրաքանչյուր անցած գարուն կորած է, և որ ամենախենթ ու ամուր սերը սոսկ վաղանցի երևույթ է։